ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะนะฮะก็ทางคุณสารีอองสมหวังก็เตรียมที่จะทำเรื่อง CSR ด้วยนะคงจะทำลงในข้อมูลฉลาดซื้อนะคะฉลาดซื้อเป็นแมกกาซีนของทางคุณสารีค่ะแต่ว่าของอาจารย์เองนะปี2010นี่ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะทิศทาง CSR จะเป็นยังไงบ้างแย้มให้ฟังสักนิดค่ะ
อ๋อครับคือผมคิดว่าแนวโน้มของปีนี้นี่เนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายอย่างนะครับผมคิดว่าปัจจัยหลักๆที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือทั้งเรื่องของกฎหมายนะครับที่การทำธุรกิจวันนี้เนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของกรณีรัฐธรรมนูญตามมาตรา67นะครับที่ถ้าหากว่ากิจการใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนนะครับก็ต้องมีการทำเรื่อง EIA HIA นะครับ อันนี้ไม่ได้ดูที่ขนาดของกิจการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าธุรกิจจะเป
็
นขนาดใดก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามนิยามที่จะต้องมีการกำหนดขึ้นมาเนี่ย ก็ถือว่าจะต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายนะครับ
ก็คือต้องทำ EIA แล้วก็ HIA นะคะ
ใช่ครับเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่มีความชัดเจนในส่วนของการกำหนดหลักเกณฑ์จากภาครัฐเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะมีความยากลำบากในการปฏิบัติตามนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าในปีหน้านี้เนี่ยสิ่งที่สังคมน่าจะมีความคาดหวังนะครับในเรื่องของ CSR นอกเหนือจากทิศทางหรือแนวโน้มซึ่งทางสถาบันไทยพัฒน์เองเดี๋ยวอีกประมาณวันพฤหัสที่28นะครับก็คือช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมีการเปิดเผยตัวของทิศทางและแนวโน้ม CSR ในปีนี้นะครับว่าจะมีหลักๆอะไรบ้างนะครับ
ทิศทางและแนวโน้มทิศทางคร่าวๆนี่น่าจะเป็นยังไงคะอาจารย์สำหรับปี2553ยังไงรายการนี้เป็นรายการ CSR คุณผู้ฟังอาจจะรู้นิดนึงก่อนก็ยังดี
ครับผมคิดว่าความคาดหวังของสังคมที่มีต่อเรื่อง CSR เนี่ยน่าจะมีอยู่4ประการด้วยกันนะครับ
ความคาดหวังมี4ประการเหรอคะ
ครับผมบอกว่าในประการแรกเนี่ยคือเรื่องของการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจในเรื่องของการดูแลผลกระทบต่างๆเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยความการเปิดเผยข้อมูลนะครับจะเป็นประการสำคัญหลักแรกที่ธุรกิจอาจจะต้องดำเนินการเพราะว่าความคาดหวังของสังคมมีสูงขึ้นนะครับคือประเด็นนี้มันจะเกี่ยวเนื่องอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดจากการประกอบการของธุรกิจนะอย่างยกตัวอย่างเรื่องมลพิษอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าที่ผ่านมา 2-3 ครั้งที่เราเกิดอินซิเดนต์หรืออุบัติการณ์เรื่องของก๊าซรั่วที่มาตาพุดเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็ปรากฏว่าก็ไม่มีความสามารถในการที่จะไปดูว่าโรงงานไหนเป็นต้นต่อในการปล่อยนะครับ ซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของธุรกิจที่จะต้องพึงมีต่อการรับต่อผลของการกระทำนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับ นั้นดูเหมือนว่าถ้าหากว่าธุรกิจไม่ทำตรงนี้นะครับแล้วจะหลบหรือจะเลี่ยงเรื่องของความรับผิดชอบไปได้แต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรื่อง CSR ขององค์กรธุรกิจโดยรวมเนี่ยมันลดความน่าเชื่อถือลงไปนะครับซึ่งนี้เป็นการบั่นทอนกิจกรรม CSR ที่ภาคธุรกิจมีความมุ่งหวังว่าจะทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะครับเพราะอะไรก็ตามที่สังคมคิดว่าเรื่อง CSR ที่ภาคธุรกิจทำเนี่ยเชื่อถือไม่ได้แล้วหรือเป็นเพียงแค่เรื่องของการสร้างภาพลักษณ์หรือการกลบเกลื่อนเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยภาคธุรกิจจะลำบากนะครับนั้นเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สังคมมีความคาดหวังว่าธุรกิจน่าจะต้องทำ CSR ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวธุรกิจนะครับคือพูดง่ายๆว่าในธุรกิจเนี่ยส่งผลกระทบอะไรต่อสังคมควรจะต้องไปดำเนินการตรงนั้นเป็นอันดับต้นๆนะครับ อย่างกรณีของบริษัทที่เราก็ไม่อยากจะพูดถึงนะครับอย่างพวกที่เป็นอบายมุขเนี่ย
ถ้าเกิดทำให้คนเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนคนเนี่ยเขาจะต้องทำ CSR ยังไงคะ
คือการออกมาทำ CSR ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องของการแจกวัตถุสิ่งของต่างก็ดีอันนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่บริษัทเหล่านี้พึงจะกระทำมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราต้องไปดูว่าอะไรที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการบริโภคหรือการใช้สินค้าเหล่านี้นะครับน
ั่
นก็คืออย่างที่คุณหลวงนาถพูดถึงว่าผู้พิการนะครับผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยจากการบริโภคสินค้าเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้น CSR ที่พึงกระทำเป็นระดับต้นๆเลยก็คือการเข้าไปดูแลหรือบำบัดหรือเยียวยาคนเหล่านี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็น CSR ที่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับผลกระทบทางธุรกิจของเขาโดยตรงนะครับ
ค่ะแล้วจะทำให้เขาแบบอะไรนะความหนักในการที่เป็นจำเลยของสังคมนี่จะเบาลงหรือเปล่าคะ
ก็ควรจะต้องกระทำนะครับเพราะไม่งั้นแล้วมันก็จะเกิดเรื่องของการที่ทำ CSR แล้วก็ไม่ได้ผลนะครับก็หลายธุรกิจในวันนี้ก็พูดว่าเอ๊ะทำไมทำ CSR ต้องเยอะแยะแล้วทำไมสังคมไม่รู้สึก appreciate เลยก็เป็นเพราะเรื่องอย่างนี้แหละครับที่ว่าทำไม่ตรงจุดทำไม่ได้ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เป็นผลกระทบจากธุรกิจจริงๆนะครับหรืออาจจะเป็นธุรกิจอื่นๆนะครับอย่างพวกบริษัทที่ขายน้ำอัดลมนะฮะที่วันนี้ก็มีตัวอย่างว่าเนื่องจากตัวจุดแข็งของบริษัทเหล่านี้อาจจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงคนอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นการอาศัยการใช้ประโยชน์จากช่องทางการส่งจัดส่งเหล่านี้เนี่ยในการที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับสังคมจะทำได้ไหมนะเราก็เห็นโฆษณาของบริษัทน้ำมันลมแห่งหนึ่งก็เริ่มที่จะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับในต่างประเทศเองก็มีถึงขนาดที่ว่าในชุมชนเนี่ยก็เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการจัดส่งหรือโลจิสติกของบริษัทอันนี้ที่เราเรียกว่าเป็น inclusive business หรือการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในตัวธุรกิจนะครับหรืออย่างธนาคารนะครับถ้าจะทำ CSR ที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต้องไปสนับสนุนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรมากมายเพราะว่าตัวคอธุรกิจของแบงก์ก็คือการปล่อยสินเชื่อและการรับเงินฝากใช่ไหมครับเพราะนั้นเราอาจจะมี CSR ในเชิงของการส่งเสริมว่าถ้าใครที่จะมาขอสินเชื่อโดยที่โครงการหรือกิจกรรมนั้นเนี่ยส่งผลกระทบที่ดีมากต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องประหยัดพลังงานทางเลือกสินเชื่อตรงนี้น่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแล้วก็จูงใจนะครับหร
ืออย่างกรณีที่เป็นโครงการที่ไม่ดีอาจจะเป็นโครงการที่ทำให้สังคมเดือดร้อนเนี่ยดอกเบี้ยจะสูงหน่อย
หรืออาจจะไม่ปล่อยกู้เลยก็ได้
ไม่ปล่อยกู้เลยก็ได้ค่ะ
ในทางตรงข้ามถ้ามีกรณีของเงินฝากอย่างมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เขาทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยแทนที่จะไปคิดดอกเบี้ยเงินฝากต่ำๆเหมือนอย่างสถาบันทั่วๆไปเราก็อาจจะให้อัตราดอกเบี้ยในส่วนที่สูงขึ้นเป็นพรีเมียมอันนี้ก็ทำได้เพราะว่า
อ
ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประกาศของแบงก์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการทำอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนะครับประเด็นที่3ก็คือการ
อาจารย์คงต้องรีบนิดนึงเพราะว่ามี4ประเด็นใช่ไหมคะเหลืออีก1นาทีค่ะอาจารย์ค่ะ
ก็ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการทำในสิ่งที่มีน้ำหนักความสำคัญนะฮะหรือ priority นะครับอย่างกรณีที่เราเห็นว่าองค์กรธุรกิจทำ CSR เรื่องแจกผ้าห่มเรื่องคืนช้างสู่ป่าเนี่ยถ้าเป็นกรณีของ SME เนี่ยเราคงไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าparity หลักของ SME ในส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียน่าจะเป็นพนักงานกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจะทำ CSR กับคนกลุ่มนี้มากกว่าซึ่งเป็นน้ำหนักความสำคัญหลักของกิจการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทำในสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าการให้เงินในระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคำนึงถึงการให้อะไรที่ตอบสนองความยั่งยืนก็คือชุมชนอยู่ได้นะอย่างกรณีของการให้เงินเดือนพนักงานขึ้นสูงๆนะครับโดยที่ไม่ได้ไปบ่มเพาะทักษะความสามารถเขาด้วยเนี่ยสุดท้ายบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้น
ะ
กรณีที่เราเห็นอย่างเช่นบรรดาราชการต่างๆนะที่ไม่ได้มีการบ่มเพาะทักษะของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าอย่างกรณีของสายการบิน JL เนี่ยที่บอกล้มละลายเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีตัวค่าใช้จ่ายประจำตรงนี้ค่อนข้างสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ก็มีตัวอย่างให้เห็นมากมาย
ครับครับก็คงจะต้องคำนึงถึง4ประการนี้ที่เป็นความคาดหวังที่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับ
ค่ะส่วนทิศทางของ CSR ในปี2010ก็คงต้องรอวันที่28นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะหมดเวลาแล้วค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด